Kæru vinir, verið hjartara velkomin í 30. og 1. þátt af hlaupanum hlaðvarp. Ég Elín Edda.
Já, og ég Vilhjálmur Þór.
Og við erum búin að vera að ganga gegnum ýmislegt.
Já.
Og erum þess vegna búin að kannski ekki láta heyra mikið í okkur. En ef þú ert götuhlaupari, fjallahlaupari, brautarhlaupari, léttur og nettur skokkari nú eða bara wannabe hlaupari, þá ert þú komin á réttan stað.
Já, rétt. Hvað eru við að þessu núna, sem þetta telju? Eða þú, hvað ert þú að þessu? Þetta ekki brautarhlaupari, ég getur útrúkað það strax.
Ég, nákvæmlega núna, myndi ég segja að væri bara
wannabe. Voru við einhvern veginn að brautarhlaupari?
Nei, prófa bara að gefa, en nei, ég myndi segja bara léttur og nettur skokkari, kannski.
Já.
En það væri svona.
Já, jafnvel dottinn í wannabe, sko.
Nei. Já, inn á milli, kannski, já.
Já.
Inn á milli.
Einmitt.
Ekki allavega í keppnishlaupari.
Herru, þátturinn heitir hlaupalíf.
Já.
Elín Edda, hvernig er hlaupalífið þitt?
Hlaupalífið mitt.
Já.
Það er búið að vera erfitt.
Já,
ok. Búið að einkennast af persónulegum áskorunum. Myndi ég segja. Búin að þurfa að hvað maður að segja svona skala nú þurfir að skala mig niður í þessu öllu saman í rauninni allur lífstíl sem snýraði einhverju öfgafullri hegðun eða eitthvað svona sem að er mikið álag á líkamann í heild ég reynt að svona kötta það út eiginlega bara frá því Já, ekki segja bara frá því í júni í fyrra.
Já, ok.
Og eiginlega líka bara frá því að janúar í fyrra þegar að 2021 þegar að ég varð ólétt.
Já.
Þannig að já, þetta er komið svo til langt tímabil.
Já.
Og maður er bara búin að venjast þessu einhverju leiti en þetta er ekki optionalt. Þetta er ekki optimalt, meina ég.
Optimalt.
Þetta er ekki það sem ég myndi kjósa að Nei. Gera ef að ég gæti þá myndi ég bara vilja vera kannski að fara dettin í hlaupasumari og vera að byrja að keppa á eitthvað svona og nýbúin að keppa kannski þá í hérna víðmangslaupi IR eða einhverju vormarathoni eða eitthvað en hérna maður er bara búin að þurfa að breyta þessum lífstíl og lífsviðorf og búin að róa niður allt kerfið einhvern veginn og þetta tengist allt því að ég er búin að vera á þessum hormónum sem að tengjast tæknifrjókunarferlinu og búin að vera stanslaust á því síðan í júní fyrra og þau hafa bæði áhrif á líkamlega líðan og hvernig maður líður þegar maður er að hreyfa sig og líka hafa þau áhrif á andlega líðan En fyrst og fremst þá er ég búin að vera að kötta þessi hlaup bara að því að maður er alltaf eitthvað undirbúið sér fyrir uppsetningu á fósturvísi eða eitthvað og það er ekkit kannski sniðut að vera að æfa fyrir marathón á sama tíma eitthvað. Þannig að ég er svolítið svona all in eða ekki. Mér er svolítið erfitt að vera svona bara svona eitthvað hálf í hlaupinu. Mm-hmm. Langar helst bara að vera að hlaupa 120 km á viku eða kannski alveg en það sem að maður var að gera maður upp besta sko og Það er erfitt að vera svona bara eitthvað það sem að kalla sléttur og nettur skokkari að fara bara út að laupa þrisvar í viku 8 kilometra eða eitthvað það er svona minna heldur en það sem að ég já, maður var vanur já, þannig að þetta er hlaupa lífið mitt svona status quo í langan tíma
já, svona ár
já,
ja, meira,
fjórar kannski. Uppsetningar og ekki ennþá
allar mistykist
já, allar mistykist náttúrulega
ja, mistykist
já, uppsetningarnar gengu vel og fósturvísanir hafa litið vel út en það er eitthvað sem gerist af því að þetta verður aldrei nót til þess að það kvikni almennilegt líf að verður bara svona jákvætt þungunapróf og svo hef ég mist tvisar mjög snemma Það kallast biochemical pregnancy Og já, það, hvað er, planið okkar ekki bara að fara að rannsaka það, af hverju það að gerast?
Jú, mér syns það.
Ég náttúrulega rann einhver sérfræðingur í þessu og hérna, þú örugglega líka, hann að ætlum við opnum ekki bara einhverja klíník eftir þetta.
Já, þú kannski.
Ég farin að vita meira um þetta heldur en margir kvensvítum að læknar held ég. En já, þetta náttúrulega búið að vera mjög svona, bara gríðalega erfitt ferli en, hérna, og mjög mikið af tilfinningum, mjög mikið upp og niður og við vitum að við erum ekki ein, náttúrulega, fullt á öðru fólki hann úti sem vera að standa í þessu og margir búin að vera lengur en við en samt sem áður þá er þetta ógæslega erfitt bara frá degi eitt og líka bara, já, þetta svo margar hlýðar á þessu þetta einmanalegt ferli
Já, þetta þólið mæðis ferli
og svo eru það þessar spurningar sem að fær sem að eru allt vel meint og fallega hugsa en þú veist, þegar maður fær spurningar um það hvort maður sé ekki á fulla hlaupa eða hvað planir maður sér og maður búin að svara spurningar í nokkur sinnum þá hérna það þetta leiðilegt að þurfa að svara því að maður sé bara í pásu en hérna það bara þannig og það verður geggjað að koma aftur tilbaka.
Þú er svona, ég myndi segja þúsund að þú, ég er að spyrja til hlaupa lífið þitt sko, og ég er að koma að sko, þú veist, það er ekki alltaf miljón sko.
Nei, ég veit
það. Að því að sko, þú sért ekki að æfa fyrir hérna, Frankfurt Marathon eða fyrir Vesturgötuna eða eitthvað sem þau skilur, eitthvað svona sem þú varst að gera og þú ertu svona alltaf, þitt hlaupa lífið bara aðeins öðru sér hlaupa lífið núna en hefur verið undir þetta ár.
Þetta er náttúrulega bara hlaupa lífið.
Þú labbar eða skokkar alltaf vinnunum til þeimis sem er alltaf eitthvað 200 kilometer.
Ég vil eitt labba í vinnuna.
Já.
Ég búin að læra.
Þú ert að lifta, að teka styrstræðingar, þú ert mikið í jóka.
Já, akkurat, stundum er ég ekki búin að gera neitt. Til dæmis núna eftir senstu uppsetningu þá var ég bara í einhverjum mjög stuttum göngutúrum. Og engar lyftingar og ekkert sko og
svona heilt yfir
já, þá koma tíðanbila sem maður aðeins að lyfta á og hlaupa lífið en alltaf bara svona þetta er bara, þetta er bara alls konar og þess að það er það sem við erum að leggja áherslu á þessi podcasti að þetta er ekki bara fyrir þá sem er ykkur afreks eða maður þarf ekki svona að vera að hlaupa til þess að vilja taka þátt í hlaupalífinu það getur bara verið áhörðandi eins og mamma þinn eða
vinna, mamma, oh my god
Já, ég erum ekki hefur nú verið að keppa aðeins
Já, ertu mér
að
þannig
Fóstu pappiðinn, svo aðri viti hvað við erum að tala um En já
Þetta ég var reyna að koma aðra sko að hérna ég keppti marathonu fyrir ágúst og þú mást, ég fekk alveg bara upp í kók á hlaupum Ég bara, ég var alveg ó sko, fór hvernig yfirsnúning æfiði eiginlega allt og mikið, það var bara búin á því sko og bara tók mig eitthvað tveggjum án á pásu, var alltaf framleikja pásu namast ekki og svo kom bara alls konar atvik okkar líf en ég bara hleyp svo sem ekkert mikið og ég bara byrja aftur núna aftur svona kannski, hvað mass kannski
já.
Þá voru nokkur mánuð sem ég var ekkert að hlaupa, það var sem bara hjóla og synda kannski og fyrir præmalæðingar en maður var alltaf samt í haustnum alltaf samt að undum, maður var alltaf að gera eitthvað sem ef ég skildi byrja aftur að hlaupa, þá væri ekki búin að missa allt niður
já, einmitt, það er,
það er bara taka styrstaræfingar Það er jóka.
Við alltaf þreki,
taka smá sundsbrett eða bara ekki fyrir nota bílinn, heldur hjóla í staðinn eða labba í mat, eitthvað svona sko. Þannig að svona verður alltaf sko, maður verður ekki alltaf á miljón sko, þetta maður sniður en maður sent alltaf einhvern veginn að bara eins og að hjóla í vinnuna eða hjóla í sund stað fyrir nota bílinn. Það er alltaf að hugsa bara ok, ef ég skildi alltaf byrja aftur að æfa fullu eða stefna okkar marathon þá allavega er ég miklu fljótari í gang aftur ef ég er búin að vera að halda pumpunni aðeins gangandi en að gera ekki neitt sko.
En það er það líka bara
og þú veist, ég held að ég muni alltaf taka með svona tímabila sem ég svona, við bara vetur, ég meina ef við bara fyrir mig yfir þetta ég meina, tækni frjókunarferlið búin að vera alltaf bara ongoing síðan, hvað, júní fyrra þetta er ár og eiginlega stöðuðan neikvæða fréttir sko síðan þá, eða þú veist alltaf svona jákvæmt á milli en enda svari er alltaf neikvætt hlæju að þessu eitthvað
alltaf eitthvað svona, já, er þetta gengur bara verið, þetta líður allt vel út
en svo eitthvað, viku setna false alarm
allir að krossa fingur og byðja og ég veit ekki
hvað alla góða vættir að vaka yfir okkur ekki nóg samtgrinilega, að þetta er ekki leitt við þungunar og síðasti fórstuvísin fóru fyrst, já, bara hann komin eitthvað úr því
Já, jákvætt reyndar.
Já, jákvætt
þungunapróf. Við vorum að svona peppuð við því í nokkra daga eða viku eða eitthvað.
Þetta eins og verið einhver svona, maður getur ekki líkt þessu við neitt.
Nei.
Þetta er svona mörg þrep í þessu ferli. Það getur engi skilið þetta nema að vera í þessu. Vist, fyrst þar þú að taka einhvern lif og svo þegar þú komin búin að taka lif þá fyrir uppsetningu. Það fyrsta þrepið. Þú veist, líka með tilbúin uppsetningu, já eða nei, þú mást ekki fyrst, það var svarið nei.
Það var nei alltaf,
þú já. Þú prófaði alltaf nýlif og nýlif og nýlif. Ok, svo prófaði nýlif, þá kom já, líka minni góður.
Já, þá vorum við bara yes.
Yes, geggja, flott, eitthvað, þetta er alveg, núna er þetta fara að gerast, já. Núna kemur þetta, sko.
Já.
Svo er uppsetningin.
Trúum að treystum.
Trúum að treystum, svo kemur uppsetningin. Það er líka alveg issue, gengur hún vel.
Já. Er fórstu við svona að lifa af þýðinguna til dæmis?
Og bara þegar læknirinn er að sprautunum upp, það er bara áhætta líka.
Hann nær í hérna, fórstu við svona með einhverju pípettu
eða eitthvað. Bara, hérna, ég fylgjast með þessu, eitthvað, á hverju ég er neini til dæmis að fylgjast með þessu, auka ála á lækninu sko.
Fyrst þið það skrýpið?
Já, mér fannst það oft svona vera stressandi, eitthvað, hann er sækja fórstu, mér fannst það bara svona, hann bara farið kramp í öxlina.
Já, það er bara ekki gott sko.
Já, þetta er alveg gríðan.
Það er líka ekki mælt með því að maður sjálfur hóstið að nærri á sama tíma, til dæmis. Hvað ef ég fæ bara hóstakast akkurat?
Ok, svo er fórstu í sem komin upp og svo þarf að bíða.
Mm.
Hvað var ég, alltaf tvær vikur eða eitthvað?
Já, við vorum með fimm daga fórstu í sann, við vorum að bíða tíu daga.
Tíu daga, þá var það, já, þá pissar á, já, þungunapróf, já eða nei. Tvö skiptu kom nei. Og í setni tvö skiptu kom já. Það er enn ein svona, ok, bíða, stress, eitthvað, pissa próf og svona eitthvað. Og svo, ok, nei, ömulegt, aftur næsta ferli. Við fengum já í tvö skipti. Og svo aftur skoðan eftir það.
Bíða,
og við aldrei komist í þá stund. Það er skoðanir að því að...
Það gerist alltaf eitthvað.
Já, rauninni hefur bara, þú veist, fórstu því sem ekki fest sig nógu vel.
Já, eða eitthvað bara líklega hefur hann fest sig en já, eitthvað hefur gerst já, eftir það
akkurat,
hann býði allan að til þessi hormón og
mamma, við vorum bara fókus á þetta ferli þá erum bara haldið, þú veist, og svo þá þetta er búið að vera í gangi bara, ég veit ekki síðan í, já, júní fyrra það er bara 12 mánuða ferli
og undan þín
alltaf, við erum
að lenda í alls konar vissinni
og þú náttúrulega alltaf að taka einhver lif hormónalif og annað sem hana, hafa áhrif á þig sko. Og svo alls konar annað, þú veist, ég byrjum vinnu.
Já.
Ég fór í nýja vinnu.
Já, þú byrjar í nýri vinnu sem var mikið álag til að byrja með.
Já.
Og byrjaði líka svolítið svona á erfiðum tíma. Það var þannig að í desember það ekki þegar við vorum...
Ég byrjaði fyrsta desember. Já, ég ætla að byrja 7. desember. Ég ætla að verða Teneríf með Valla. Þá fekk ég COVID.
Já.
Frestum ferðinni. Ég var virkilega veikur. Mást ekki?
Jú,
nei, þú... ég var veikur tvis, var mást ekki?
Þú var nú alltaf gert svolítið lítið úr sem þú varst mjög veikur, já. En ég var veikari, kannski. Já. Þetta var áður en að COVID varð, ekki neitt.
Mást ekki, ég var tvis að veikur á einhver einu mánu, ég var aldrei veikur, já. Það var ekki einhver gangi, því ég var bara stressað eitthvað, en ég var alveg mjög veikur hann í bústaðanum, mást ekki?
Já.
Fár veikur, svo fæ ég af COVID setna og ég veikur aftur. Og jólin og alltaf þetta og svo náttúrulega kemur annað áfall yfir okkur, já, fjölskylduna mína.
Já,
okkur. Þessi sýsti mín hérna bara lést.
Já.
7. janúar.
Það var bara
algjört
áfall.
Já, bara hryllingur og bara hérna langt aldur fram.
Og líka bara mjög skyndilegt, engin fyrirvari.
Skyndilegt, já.
Og
það er eitthvað sem engin trúir eða ennþá, sko. Nei. Stutt síðan og... Og bara hrikalegt sko og bara hérna 52 og gömul sko. Þannig að þetta var mjög erfitt sko og hérna og blandast allt þetta saman einhvern veginn í sama.
Á sama tíma var ég nýbúin að taka neikvætt próf og...
Já, var það ekki.
Og við vorum líka, hérna, systir mín sem er fíkill og hefur verið óvirkur fíkill, hún datt í það líka.
Já.
Og það var, já, þetta voru þrjú stór mál, þannig að náttúrulega stærsta þessu var náttúrulega sýsti þín.
Já.
Þessum tíma að það sem skipti mestu máli og einhvern veginn ekki hægt að snúa því upp í neitt jákvætt, sko. Þannig að maður getur alltaf einhvern veginn við þetta ferli, þá getur maður reynt alltaf að bara sjá jákbjörtu leiðanar, sko, ef maður er... en maður er bara einhvern veginn nóg sterkur inn í sér maður bara hugsar að maður allan lærir ógislega mikið á þessu og víst, auðvitað er þetta eitthvað sem maður nennir ekkert að vera standi í en, og maður hugsar alltaf hina sem er kringu sig og þetta er ekkert mál fyrir þá kannski og, en svona sumt sem gerist í lífinu er bara alveg gífurlega ósangjant og mm-hmm. maður getur ekki sé neitt einhvern veginn jákvætt við það þegar að ungt fólk deyr skyndilega en mér, já, þetta er að búa að vera svolítið svona langt og þetta er kannski ástæðan fyrir að við bara gátum ekki alveg sint hlaupalíf, hlaðvarp sko.
Nei, mitt sko
ég var ekki svona vist hvort þau myndum bara koma tilbaka hreinlega eða hvað var að fara að gerast því að við vorum bæði í svo miklu bara einhverjum snúningi andlega sko og þetta bara pása sem við þurftum og við erum nú að fá fullt að skila búðum náttúrulega og margir að senda bara hvar við erum og hérna hvað sé að frétta hvort þau séum hætt og sumir sem eru bara nýbyrjaðar að hlusta og eru kannski bara búin að hám hlusta á alla þættina og útrúlega gaman að heyra að sé enda fólk að hlusta og þetta er svona greinilega þættir sem að lifa vel og geymast vel
já,
það var líka hugmyndur okkar þetta væri eitthvað svona sem fólk geti leitað í eftir á það var ekki bara eitthvað sem þyrfti að hlusta á akkurat núna
það er þrjú ár síðan við gáum fyrsta þáttin út
já.
Það er bara cirka bara núna, þrjú ár
og þetta er bara búið að vera já, það er útrúlega gaman að fá sér rós og mikið kvatning fyrir okkur og fólk segir líka bara stuttir þættir sem við tvörum að spjalla eru bara mjög skemmtilegir þannig að við ákveðum bara að taka því núna og taka upp bara spontan þátt algjörlega óundi búin
fara sig yfir okkar hlaupalíf
tala hreinskilnum nótum hlaupalífið
en núna það mér við skokkum saman áðan bara vorum að tjúta í gær og þurfum að sækja bílin þannig við fórum saman að skokka sækja hann
tókum snúðum með okkur líka
tókum snúðum með okkur já. Já, hann hljópa alveg mest alltaf tíma með okkur
já. Lilli hundur
algjörlega búin á því eftir það en hérna og já, þetta er bara svona veist, þetta er líka svona einhvern veginn svo gerist, þetta er svo margt veist, svo COVID, bara, það er enginn að tala það lengur það er bara eiginlega búið
já, niður COVID
svo, já, niður svo bara, veist, svo veðri, hvernig veðri væri vetur veist, bara einhver hryllingur sko, þessar appelsingulu viðvarnir og eitthvað svo hvernig bara datt allt út, kom bara vor
já.
Kom bara svona
og brjálaðist það mikið eitthvað allir að plana eitthvað skemmtilegt
já, og svo bara allir að hlaupa, keppa þú veist, það var hérna eins og víðanvarslaup í er brjálu stemming þar gaman þú veist, núna er allir að pæla úst, í keppnum, í hverju keppa Puffinrun, þú fann mig gær í Vestmannaugum
já
það er alltaf bóng og blíða í Vestmannaugum þegar Puffinrun er
já, ég mitt
ótelegt og bara eiginlega fárala skemmtur að hlaup
já, ég hef ekki farið í það
ég fór í það 2019 minni mig já, bara síðast það er haldið geðið veikt skemmtur er erfitt reyndar og krefjandi þannig að þetta er svona að maður líður sem að svona blóminar springa út og fólk er svolítið, þú veist, maður sér það bara veist, fólk er bara að hjóla það hjóla miklu fleiri núna í vinnuna og bara eftir vinnu og já, taka hjólatúr og hérna það er líka sveitastjórnarkostningar þannig að það er byrjað að þrýfa göturnar síðu sko það er byrjað að taka alltaf sandri burt sko
og Eurovision
Eurovision er að byrja er að byrja, við erum búin að vera að horfa á alla leið, alla laugardag núna
Já, eitt þátt, já. Við erum alltaf langt síðan ég ákvaði, ég ætlaði að hafa það gaman á Eurovision og verið með smá svona teiti og
þannig
að
þetta
er svona ekki að hafa mæli með Eurovision lag.
Jú, já. Akkurat sko, en langa að tala um að því að ég er svona mín leið oft inn í hlaupin aftur og oft hefur verið að hitta hann að strákana, taka að byrja með þeim. Ég finna bara hvað er ótrúlega gaman að hitta aðra að hlaupa með öðrum.
Þú veist, ég... Það er ótrúlega gott, sko.
Já, ég vil erum að svona bara einn. Þú veist, ég bara kannski taka skokk eftir vinnu, jafnvel skokk í vinnuna.
Já, transport.
Eitthvað svona, mista bara mjög þægilegt, sko, bara taka þetta með vinnuna.
Spara bensín
og svona. Og svo hittir maður svona. Að hlaupa með öðrum. Þetta er svona einhvern veginn, maður geti aldrei mælt nóg mikið með þessu, sko. Þú veist, beggja blands vera mjög gott. Vera líka aðeins einn, bara með podcast, sona þess út, sérstaklega eftir vinnu. Og svo heita aðra verið hópi þetta er bara að ég sé núna bara allir laupahópar að byrja þú veist bara alltaf heita Valskokk og TKS út á Nesi og þú veist þessu laupahópa þetta er svo gaman sko
mikið gleði, já maður fær mjög mikið út úr því
talandi um að byrja hlaupa aftur þá byrja að hlaupa með nýja hlaupa sko
já, Er það talið monsterinn eða?
Talið monsterinn maður
Já
Eru í geggjaði sko
Já, ég get ekki annað en mælt með því sko ég, en a...
Hvað heita þið nákvæmlega?
Cloud Monster
Cloud Monster, já
mm-hmm. Við erum náttúrulega búin að vera svolítið að prófa On skona
Já
Þú varst líka með hana
Cloud
Ultra í fyrra
Já, ég búin að kera það út sko
Og bara þessi tveir skór hafa alveg bara verið vonum framar mm-hmm. Monsterin sérstaklega í svona langhlaup, þú veist, götuhlaup
Já
Ótrúlega góður á malbygginu og Já Bara svo mjúkir og mér finnst að stuðningur líka góður og léttir
En það sem mér finnst að skipta mestumáli Það eru flottir
Já, geggjarsvali
Það eru töf
Já flottir á lítinn og
ég mér langar bara töff leipa sko
já,
ég bara þar
mér finnst líka geggja að bara fara enna, í svona góðan göngutúri sko.
Mm-hmm.
Þannig að já mér finnst þetta Cloud Ultra og í rauninni finnst mér líka bara on sem bara skómerki það náttúrulega líka með fatna sem er geggja en erna svona skórnir frá on eru einhvern búin að taka mjög miklu framförum ég bara búin að taka eftir því, ég búin að vera náttúrulega í þessum skóm bara frá því að þetta kom hana fyrst til Íslands fyrir hvað þremur og hálfu ári eitthvað svo leist þá var þetta allt annað, þannig að þau eru búin að ná mjög miklu framförum og þetta er bara einu skórnir sem að ég bara gengi í, nema ég ákveða að fara í eitthvað að hæla sem að gerist ekki oft sko. En líka með flotta strýt sko, með hvíta ja. Og með þykku botni og svona platform og...
En við varum að tala um Eurovision Hvert upp á slæðið í Eurovision í ár?
Já
Við vorum náttúrulega tím Reykjavíkurdættur
Já, ég myndi að segja að það var upp á slæðið mitt
Kekkjalag.
Og ég vona bara að það er fá eitthvað skemmtilegt að gera með þetta lag og svona verkefni út frá þessu en því miður það voru ekki allir á Íslandi sammál okkur
margir, ekki allir
ég kausa samt ógeðsla oft ég var bara til í að fórna hérna ég var til í að eða pening í þetta.
Þú tótt alveg smálan fyrir þessu ekki
já, jú, ég fekk yfirdrátt og hérna
þú magtar í þetta
já, núna er ég bara með raðgreiðslur og hérna
flott.
Komin svolítið vextir át á
en okkur lag
tjók. Já, lagið í ár, ég ekki alveg viss sko en mér fannst bara atrið hjá Ástralíu úkslega flott
já.
Og
ég ætla bara að bíla sænskalagi líka
sko, mér fannst sænskalagi geggjað
já, mér fannst að glatað
Ástralía ég, mér minnir eitthvað neginn að Holland líka, það verið með gott lag
já, það var hérna, já, einmitt
það, en að margir rússalega flottir og Noregu náttúrulega líka
Já, ég tím Noregu sko Mér stóðlega svolítið spes Þeir mér svona grímur á sér Gekkja lag
Þetta er mjög gott lag
En mér stóðlega miklu færri góð lög í áreinni fyrra Mér stóðlega miklu færri góð lög í fyrra
Ég held bara málegar í fyrra var ég ekki að fylgjast með hana Núna er ég búin að fylgjast með hana
En norska alveg bæfar alveg gekkja Og svo var líka breska líka Það var svona sigurstarklegt sko
Já, Já, mér varst það bara allt í lagi, sko En þetta er mjög, ég hefði ekki að úkslega til að horfa á undan keppnina og heldur þú að Ísland komist áfram?
Nei, ég held ekki
Nei, einmitt, já
Þetta er vist ykkur dauðariðil sem við erum í, sko, annað þriðið dag
Já, Æ, já,
hann leik að segja kannski, það, sko En svo fer þátturinn kannski út eftir en það skiptir ekki máli
Mér finnst þetta lagalega mjög gott hjá þeim bara, ég var maður hitt vera meira júró
En ok, við erum talað með að mæla með að pæla okkur, að því að nefndum á hann þá hlaupa þáttur að það er alltaf fólk núna að pæla svo mikið keppnislaupum, umræðum keppnislaup og hlaup og svona Við erum nú keppt í mörgum hlaupum, við erum bara langflestum þeir sem hefur haldin hérna allavega á höfbrukasvæðinu og líka á Dólandi Ég myndi að spyrja þig uppáhalds semst götuhlaupið þitt og uppáhalds utanhlaupið þitt og kannski þriðiflokkurinn ef þú verður búin að æfi allan vetur bara alveg naglaða, bara maxa kílómetrana bara vart alveg geðvík og formustuð bara heil heilsu og þú vilt bæta þig þú vilt ert að komast undir 25 mínútur nei, hérna í 5 kílómetrum eða vilt bara ná þínu besta tíma í 10 eða hálfu hvað hlaup myndir að mæla með?
Já, það er bara svona PB-hlaup
Já, svona flatasta brautin eða hraðasta brautin
Já fyndið sko að því ég hef eitthvað ekki alltaf haft sömu reynslu aðrir af því en ef ég byrja bara að svara svona, upp á alls götuhlaupi mitt
mm-hmm.
Ég var að segja bara miðnættu hlaupið.
Já.
Það er rúkslega góð stemning já. Í því alltaf.
Og Jónsmessu hlaupið.
Já, minnst það bara svona, það er eitthvað við það. Mm-hmm. Og þetta er ofta svona skemmtileg tími og maður eru svona á þessu tíma oft bara komin í svona ágætisforum og aðeins að prófa sig í já. Keppninni. Og gaman að fara í sund eftir á og svona. Mm-hmm. Og já, bara svona mjög bjart náttúrulega á þessum tíma. Þannig að þetta er svona ekkur á tími til þess að taka hlaup klukkan hvað er ekki klukkan níu eða eitthvað þú veist það byrjaði alveg
sent já, var alltaf að byrja sent sko
já, ég man ekki alveg hvort ég var búin að fara hálft marathónar en 10 kilometrar er ég sko á mjög góða tíma í 10 kilometrum í miðnættulöpinu sko
já
þannig að ég myndi alveg svona að segja þú veist þó að þetta sé brekkur þá er þetta bara mjög góð braut
já, PB 5 kilometrar þar minnum við sko
já. Er, já, það er náttúrulega bara inn í Laugardalum, hitt fyrir upp í 11.
Ég er bara hljóðlega upp í 5 km.
En mann er því að þetta byrja svo mikið upp og svo er þetta svo mikið niður á lokin. Það er alltaf mjög svona sterkt fyrir mig, sko. En uppáhalds utan með að hlaup, sko, nú er ég hugsa svona löngu sem eru stort á landi, frekar heldur en eitthvað í bænum, af því að það er svona eins meira svona mm-hmm. skemmtilegt. Mm-hmm. Já, mér finnst voðalega erfitt að segja ekki Jökulsá hlaupið.
Já.
Það er bara rosalega skemmtilegt hlaup og svona auðhlaupanlegt, jafnvel þó að það sé svolítið langt mm-hmm. að fara alla leið þá.
Já, ertu minni lengsta?
Já, ég held að flestir geti gert það, sko, sem eru búin að æfa eitthvað. Yeah. Og svona, niður í móti svolítið og bara svo falleg og fjölbreytt leið og svo er líka bara gaman að vera hann í Ásbyrgi og gaman að gista þar eftir á
ég hefði einhverjum að vera alltaf gott viður
já, allan að, já, ég er búin að fara tvisvar það var já. Bara það var eiginlega ógott viður hann í sinnarskipti þegar þú veist sólstingin
já, ömur að minningar fór það hlaupi kastaði bara upp endalist eftir hlaupi
en PB hlaup
já, svona, já, svona hraðasta brautin já, já þú varst alltaf að segja hennar Jónsmessu hlaupi sko
Já, veist, það er náttúrulega ekki það sem kannski fólk myndi skilgreina að sé um eitthvað PB hlaup, sko. Nei. En það fer svolítið til hvað vegalengd maður er að pæla
já,
í.
Já, reyndar. 5, 10 og hálft.
Já, sko, ef ég segi 5, þá er það náttúrulega... Ég minnst þetta svo lélegt hjá mér, ég segi víðumangslaup í, en það er samt ekki eitthvað rosalega góð braut, en... Það er samt oft fólk að slá unna pepja þar.
Hún er nokkuð röðasamt sko,
já.
Þó hún byrja í brekku.
Það er náttúrulega búið í ára en fólk getur náttúrulega bara að byrja að undirbúa sig fyrir næsta. Mm-hmm. Mér finnst bara 10 kilometrar ármannshlaupi náttúrulega er alveg stórkurslegt sko, hvað þetta var þar.
Já.
Ég reyndar hef ekkit verið að gera nýna glóriur þar í gegnum tíðina, en...
Nei.
Það er kannski að því ég hef sett svona smá pressu á mig þannig að ég hugsa að þetta er PB-braut og þá er það ekki PB-braut. Þetta er svona dæmigert svona þú hugsað að þú ætlir eitthvað að þú ferði ekki, sko. Þannig að ekki hugsað að þú ætlir að slá PB, farði bara hana og þú slæðir PB. Hálmarathonið er aðeins erfiðara hérna á Íslandi. Ég mæli bara freka með að fólk fari út.
Já.
Þá segi ég bara köpen. Bara Barcelona líka, en köpen bara allan tíman. Geggjubraut, stemning ódýrt flug bara,
það var heimsmet slegið í hálfið því við kjöptum að síðast
já, bara drífa sig út og er ekki ekki marðunni skemmtilegt en ekki til þess að slánin með sko. Hvað segir þú samt?
Já, hvað er að byrja?
Túræður, bara
ok, ég ætla að byrja á bara hérna á sem sagt bara uppáls götulöp mitt og ég ætlaði bara að velja, þetta er ekki kannski hraðasta brautin, hún er alveg hröð en ekki hraðasta sem að veitum mér finnst bara umgjörð svo góð það er stjörnulöpið
já, hvað við er, það er geggja
já, það er bara svo greinlega að garba einhvers að halda þetta það er geðvikið vinningar og það mást ekki hvernig maturinn var eftir á það er bara súpa, endalust af einhverjum hleðslum og bönnum og bara hlaðbar og mat útráttavinningar, það var eitthvað hjól því var þetta síðast og bara svona brjálasta góð umgjörð og það var haldi hana, það var hana haldi inni hana maturinn og hana verðlunar afvitingin
það er mjög skemmtileg hlup
og það er haldi núna 21. maí þessi laugardaginn þar næsta
já, það er eftir
en það er alltaf maí sko hana, það er 5:10, mér fannst það alveg bara briljant hlup sko umgjörð
já.
Og hérna utanhlaupi sem ég myndi mæla með er ég fæ ekki nóg að tala sérst hérna Vestugötuna.
Já, einmitt.
Hlaupa hátíðin á Vestfjörðum. Við erum bara að keppa ég ekki tvisvar þar á minnstakosti. Eins sem ég þér, eins sem ég Vigni og Benoa. Og ég hef keppt sérst í þetta sérst þrjár leiðir, þetta sérst það utanvegar hlaup sem þá sérst 10 km, 24 km eða 45. Sérst Vestugatan sjálf 24 km.
Já, við fórum hana.
Svo getum við farið hálfa og tvöfalda.
Og svo eru önnur hlaup líka dagana undan.
Götur hlaup sem 10 km á föstudeginum og minnir að sérst utan hlaup haldið sérst á sunnudeginum.
Og svo eru líka hjólreiðakeppnir og svona.
Já, þetta er einu svona þríþrautar feelingur. Það er sérst heldur sig sjónum, sjósund, held ég alveg örugglega. En allavega hjólreiðar, fjallahjólreiðar og hlaup. Og við fórum þetta síðast 2019, minnir mig.
Já.
Fórum þarna Vestugötuna og bara fara alla það firðina þarna fyrir vestan. Og það fara yfir þarna, ég man ekki hvað það heitir, en það var bara svo fallegt sko og bara svona rís, fólk veit hvernig fjöllin eru, fjallagarðarnir þetta fyrir vestan og það er bara hlaupa kringu þá. Þetta er svona, já þetta er einn besta minningi sem ég á, það er þessi hlaup þarna.
Já, þetta er
ég væri til að fara neitt til að bara njóta, en ekki þjóta, þetta er maður alltaf eitthvað að drífa sig sko.
Ég held að þú getur ekki, þú getur, þú veist, alltaf leið og skráður keppni þá var þú að stressaður sko.
Já, ég meina kannski bara skokka hana með þeir eftir,
mann, já, bara aðeins að vera keppni
frí. Og hraðast að leipi sem ég myndi þá tvennt sem er dætt í hug sko. Og ég fá bara að skoða hlaupataskana innan hlaupundurins hver er bóði og alltaf hlaupa hátinn á Akureyri hann ég byrjun júli alltaf, veist, á Akureyri
10 km þar
5 og 10, þetta er alltaf marflatt og mjög og hérna, en ég hef einhver reynslu af 5 og 10 ég bara kefti hálfum marathoni og það var mjög flatt vindur. En það sem ég myndi líka við nefna var þetta Icelandic Running Festival sem er, þú hefur kefti í þú tókst BBF5.
Já, ég var reyndar, já, minn besta tíma þar en svo er hann ekkit skráður neinstað þannig að það er svo gott að þetta sé allt skráð og skjálfest sko.
Já, ég hljóp þar eitt mér 30. tíkjumt að hlaup sko, 34
og áttu það skráð
ekki. 34.20 held ég og ég traðast í tíu minnit í tíu en ég sé að það hlaupur haldið 16. júni daginn fyrir 17. júni sem er bæðið á föstudagur löng helgi, takk. Þetta er mjög hraðbraut.
Fólk getur skellt sér á Æsland þannig að Running Festival og svo bara beint í þannig bottomless brunch.
Já, bara skuttla þessi, bara bakka inn í hennar station helgi, station. En þetta er Nautalsvíkinni og þetta er bara að vera að hleypa með frá flugvöllunum og hjá Nautalsvík.
Já, þetta er mjög
í síðunni, þetta er bara marflatt og mjög stættalið og hérna, eða logn og þá er þetta bara briljant. Þetta og áramátshlaupin alltaf. Þetta er svona hraðustu brunnir hérna á höfuðborgarsvæðinu.
Já, þetta fimm, ég manst þessu 5 km, það voru geggjaðir, sko.
Já.
Þetta var alveg stórkostlegt.
Það geggjaði Birki þarna, minnum mig.
Já.
Ég manst þessu.
Já, ef þetta er einhver staður skráð, þá væri það alveg gaman að fá það einhver staður á pappír, sko. Leðilegt að eiga einhverja tíma sem eru kannski mál bestu tímar og svo er einhvern veginn enginn sem að getur staðfesta.
En akkurat.
Þetta átti að vera löglega mælt braut og allt, þannig að það er mjög, hérna, þetta er mjög góð staður til þess að slá, ég sammála því.
Já, þetta getur verið svona gott fóður fyrir fólk til að hugsa eða er ekki að pæla einhver hlaupum í sumar.
Já.
Þannig að mælum við með þessu.
Svo er bara ef að fólk er á svona stað, þú veist, í hlaupalífinu, það er ekki allir að keppa endilega.
Nei.
Það er náttúrulega, þeir sem hafa aldrei prófað að keppa, við mælum alltaf með að þeir bara prófað að keppa.
Já, þá myndi ég prófa að byrja í Jónsbessuhlaupinu. Það er bara
stemningshlaupi.
Já. Það klála er ekki eitthvað marathoninu.
Já.
En Jónsbessuhlaupið er bara, það er eitthvað, ég byrja þar fyrst. Já. 2014, ég hef ekki hætt að hlaupa síðan.
Nei, ég man, viðst, það var líka bara, það var í, viðst, það sem kveikti mína hlaupabakteríu.
Já.
Það var að mæta í fyrsta hlaupið, þú veist, þá
fyrsta
sá
fólki
maður,
og svona hana,
og gleði, var,
sko. Gleðin hana, umlengiði allt um kring
og líka það að skrá sig í hóp, það var hérna, það var svona númer tvö líka, það var svona að vera í
hóp. Hlaupa hóp,
já, bara vera að hlaupa með einhverjum sem eru líka að hlaupa.
Já, það er
og tala um hlaup og hérna hafa þess að félagskap sko, það sem að ég er ekkit rosalega mikið að fylgjast með núna þessum keppnum, hann að maður er ekkit up to date, kannski hverjur gera allt, ég veit bara Andrea er að gera glóriur.
Ég ætlaði með að spyrja líka næst sko, hérna, hvað ertu spennt fyrir sumar fylgjast með?
Já.
Ég er mjög spennt fyrir til þess að fylgjast með Andrea.
Já, það er alltaf gaman að heyra þegar hún er að bæta sig sem er bara einhvern veginn virðist vera út í óendarleikan.
Hún er að fara í Laugavegin allavega.
Já.
Hún vann hérna á Ísafirði, sérst hérna gönguskiða.
Já. Hún er bara svona hún er bara góð í öllu sem að hún tekur sig fyrir hendur.
Já.
Sem manneskja. En já, það er, það er vissulega gaman að fylgjast með henni. Ég er svona meira svona... minnst bara gaman að spjalla við hana ég minnst erfið ég skal bara alveg viðkenna og ég örugglega búin að segja það eitthvað náður, minnst alltaf erfið þegar ég ekki að keppa að vera að fylgjast með og sjá svona alla eitthvað að get eitthvað ferska á myndum nýbúin að keppa að gera það sem ég elska sko.
Já, einmitt
ég veit að þú ert ekki að finna mikið fyrir svona en þú líka bara getur fara að keppa þegar þú vilt ef þú vilt finnir þú líka fyrir svona, erfitt að sjá
Nei.
Ég finn ekki fyrir þessu. Þetta er bara svona öðnsíkja eða eitthvað, það er bara svona, þetta er ljót tilfinning, sko, en bara, viðst, þegar maður veit að maður vill eitthvað, sko, og maður getur það ekki akkur núna, en maður það bara vera alltaf þólumóður.
En ég er líka bara spenntur því núna er þetta svona alveg verið hlaupa sumar, öll hlaupin er fyrir gang, það er eitthvað brekkuleg, breiðabliks, stjörnir hlaupið og hvítasunir hlaup hauka, fullt af svo skemmtuleg hlaupum. Bara gaman að fylgjast með þessi sko og svona bara ég svo peppa líka bara fyrir fólki veistu maður bara er færa að keppa bara æfa, bara kannski æfa lengi og bara vilja bæta tíma sín og svona ég sá í viðnáðslaupi í er hvað margir voru að bæta sér þar sko margir ekki geta keppt kannski í almennu æmarskjönda væri COVID það er eitthvað svona fljótjandi start og boring dauðan sko
eða bara hlaupum var frestað
já og frestað og aflýst og eitthvað bla bla eitthvað.
Guð, hvað það er, það var eitthvað frekar lýjandi.
En þetta er allt búið og núna þetta verður bara geggja sumar og ég held að vera gott veður fyrir, já, bara alla Íslendinga, vona ekki, þetta var gott veður sem ég verð.
Og svo er líka aðri hlutir sem að maður hefur tekið upp svolítið svona sem að eru kannski ekki hlaup en mér finnst akkurat vera partur á hlaupalíðinu og það er en allt þetta andlega og hérna jókað og hugleislan og
öndun,
þú ert nú svolítið byrjað að anda með nefinu
já.
Og þá vist að vera eitthvað mjög gott fyrir lungun
já, ég les bókina andardrættir eitthvað jólagjöf þá er hættur að anda með munnunum
já, og okay, það
ég er ekki hættur
en... þið finnst að hjálpa þér, ekki?
Jú
og þetta er alveg
sérstaklega hlaupunum
meikar alveg sens svona lífeylisfræðilega og jóka líka bara, þú veist það veitir mann svo mikið svona innri styrk og ró og maður var gott jafnvægi og verður náttúrulega liðugur og mista líka hjálpa til þegar maður er aðeins að reyna að slaka á bara einhverju innri hugarólgu sko. þannig að það er bara búið að vera svolítið svona mitt go to undanfarna vikur og mánuði
og verður kannski áfram
Já, ef það verður náttúrulega alltaf æði, sko, það er aldrei að fara neitt, þetta jóka, sko, það er bara, það er svo geggjað, sko, og það er svona ýmsa hliðar á þessu og svo bara að fara í göngutúra með hundinu og svona, það er líka orðin svona the go to.
Það er reyfingin, já, já, ekki vanmynda þá reyfingu, sko.
Nei.
En eru ekki bara nokkuð góð bara?
Jú, við erum búin að gefa svona update á okkar laupalífi og bara gaman að vera komin aftur við skulum reyna að vera svolítið þraut sig í þessu öllu saman
við hefur bara lænið ykkur viðtölu í vetur sem við eigum inni sko
já, það er nokkri aðalega sem að maður er búin að undirbúa viðtölu við og maður það er kannski bara að skella þeim í gang svo en að því er bara að höldum við okkar bara átt áfram og þetta er ekki tekið á keppnisskapinu þeim miður þannig að þetta er bara æðruleysið og þraut segjan
þannig
ég verð bara á kantinum og allan að næstu mánuði.
Já, einmitt.
Og þú kannski allar að skella þér eitthvað keppni í sumar eða?
Ég veit ekki, ég sjá bara til að ég myndi keppa einhver alvöru þá er eða haust.
Já.
Oktober.
Kannski bara taka eitt stórt marathon.
Já.
Geti kíkt með þér út.
Já. Gæla svona við Amsterdam kannski.
Já.
Sjáum til.
Annars bara takk fyrir í dag.
Adjós.
Þar til næst.